Ortodoksisesta maailmasta, munkki Damaskinos Aattosvuoren Xenofontoksen luostarista johdattaa meidät kirkon muinaisen hengellisen perinteen äärelle.
Tervetuloa ortodoksisesta maailmasta podcastiin. Olen pappismunkki Damaskinos Xenofontoksen luostarista Aatosvuorelta. Ja tänään on luvassa ehkä hieman erilainen jakso. En yleensä kovinkaan paljon puhu omasta itsestäni tai omista kokemuksistani, mutta tämän päivän aiheeseen se ehkä sopii. Aion nimittäin puhua siitä, miten olen itse kokenut Aatosvuoren ja sen tarjoaman pyhyyden esimerkin, ja miten Aatosvuoreen suhtaudutaan nykyisessä entistä polarisoituneemmassa maailmassa. Aatosvuori nimittäin on kuuluisa paikka maailmanlaajuisesti ja koko ortodoksisen maailman tärkein luostarikeskus. Täällä Aatosvuorella on lukemattomia kilvoituspaikkoja, pyhiä ihmisiä, pyhäjäännöksiä, ihmettä tekeviä ikonia ja jokapäiväisiä ihmeitä. Muistan, kun vierailin Aatosvuorella ensimmäisen kerran parisenkymmentä vuotta sitten, ja kävimme tuon vierailun aikana, joka kesti viikon, pitkälti yli toisessa kymmenessä luostarissa, ja koin melkoisen pyhyysähkyn. Niin paljon pyhyyttä siihen paikkaan kätkeytyi. Mutta kaikista kirkkaimpana mielessäni oli yksi asia. Minun teki vaikutuksen se, kuinka iloisia ja onnellisen näköisiä isät ovat. Ajattelin, että tässä paikassa on jotain erityistä, koska missään muualla en ole nähnyt näin paljon onnellisia ihmisiä yhdessä paikassa. Ja tuo ajatus sai minut tulemaan sitten takaisin Aatosvuorelle. Ja kun 15 vuotta sitten olin jo oppinut kreikan kielen sujuvaksi, päädyin pidemmäksi aikaa Xenofontoksen luostariin, ja luostarikilvoitukseni vähitellen sai alkunsa. Sitten huomasin, että luostarissa olevat isät ovat aivan tavallisia ihmisiä, omine omituisuuksineen, heikkouksineen ja vahvuuksineen, mutta he eivät kuitenkaan aivan tavallisia siinä, että he vain tyytyisivät siihen, mitä ovat, vaan varsin epätavallisia hyvällä tavalla siten, että pyrkivät koko ajan parempaan, näkivät omat heikkoutensa, taistelevat niitä vastaan ja ennen kaikkea välttivät toisten tuomitsemista. Hyvä esimerkki tästä oli ensimmäinen pääsiäisen luostarissa. Olin erityisen kiinnostunut kirkkomusiikista ja meillä luostarissa oli muutama ikäiseni munkki, jotka niin ikään olivat musiikki-intoilijoita. Toinen heistä oli vieläpä oman bysanttilaisen musiikin opettajani oppilas. Oli ollut oppimassa juuri ennen minun aikaani. Vanhuksemme antoi meille pääsiäisen kunniaksi suklaalevyt ja lähdimme kävelyretkelle vesiputouksen ääreen syömään nuo levyt. Ja keskustelu siellä vesiputouksen partaalla kääntyi eri kirkkolaulajiin, ja aloimme ehkä hieman kritisoida erästä konstantinopolilaista laulajaa. Yksi isistä, joka tuolloin oli vielä kuuliaisuusveli, totesi sitten, että lopetetaan keskustelu tähän, koska se johtaa tuomitsemiseen. Ja siihen keskustelu sitten loppui. Muistan, että tuolloin ihmettelin sitä, miten isät osasivat heti lopettaa tuon keskustelun, ja näin vältettiin vakava synti, nimittäin toisten tuomitseminen. Vieläpä enemmän minuun tekivät vaikutuksen kaikki tarinat vanhoista luostariisista, jotka vanhuksemme löysi luostarista tullessaan sinne nuorena miehenä igumeniksi vuonna 1976. Vanhat munkit, joita tuolloin oli pahoin rappeutuneessa luostarissamme jäljellä enää muutamia, eivät aina tienneet kauheasti teologiasta tai luostarielämän periaatteista tai askeettisista teksteistä. Jotkut kylläkin tiesivät. Mutta he kaikki olivat kärsivällisiä ja kestivät kaikki köyhyyden ja vaatimattomuuden tuomat vaivat. Tuolloin luostarissa oli todella köyhää. Ja vanhuksemme mukaan heitä yhdisti yksi hyve. He eivät nimittäin koskaan tuominneet ketään. Ja nyt kun olen jo 8 vuotta ollut luostarimme veljestön jäsen virallisestikin, olen tajunnut, että Aatosvuoren vierailija näkee vain pienen vilauksen siitä, mitä se kaikki Aatosvuoren pyhyys on. Kaikki uutuuden viehätys on omalla kohdallani pyyhkiytynyt pois, sellaistakin toki oli, ja alan nähdä oman veljestöni sellaisena kuin se todellisuudessa on. Ennen kaikkea olen huomannut sen, että pyhyys ilmenee kovin monessa erilaisessa muodossa, usein varsin näkymättömästi. Kun olen omassa keljassani hiljaisuudessa rukoilemassa tai muuten vain oleilemassa, kukaan muu ei näe kilvoitustani tai sen puutetta kuin Jumala. Seinänaapurini maahankumarrukset jäävät täysin näkymättömiin. Ja joskus kuitenkin yön pimeydessä, unettomina hetkinä kävellessäni luostarissa ympäriinsä, vahingossa saatan nähdä pilkahduksia salaisesta kilvoituksesta, joita jotkut veljeni käyvät. Ja juuri tästä syystä pidän edelleen aattosvuorta valtavan pyhänä paikkana, oikeastaan paljon pyhempänä kuin aiemmin kuvittelinkaan. Aina tämä ei kuitenkaan ole se tapa, jolla vierailijat näkevät aatoksen. Ei ollut minunkaan tapani nähdä aattosvuori silloin, kun ensimmäisiä kertoja siellä vierailin. Ja tämä on luonnollista ja inhimillistä, enkä tietenkään syyllistä ketään siitä, etteivät he ole nähneet aattosvuoren koko totuutta ja täyteyttä. Eihän se olekaan mahdollista, jos siellä ei kilvoittele munkkina, niin kuin sanoin. Mutta vuosia vierasmajassa työskennelleenä tapasin tuhansia ja taas tuhansia vieraita, ja suurimmalle osalle heistä aatos oli hyvällä tai huonolla tavalla shokeeraava kokemus. Monien elämä mullistui täysin. Mutta olen tavannut myös niitä ihmisiä, jotka vaikuttuvat meidän munkkien elämäntavastamme, mutta sitten maailman palattuaan kuitenkin jatkavat omaa, usein aika syntistäkin elämää, ikään kuin meidän elämämme ei mitenkään koskettaisi heitä. Silloin näiden ihmisten tarina aatosvuoresta, tarinat, joita he kotopuolessa kertovat, kuulostavat minusta jonkinlaiselta mytologialta. Tarinoilta kaukaisesta paikasta, joka varsinkaan ei kosketa tietyllä tavalla omaa elämää, vaan jota ihaillaan, mutta samalla pidetään tietyn etäisyyden päässä. Tällaisissa tarinoissa usein korostuvat ihmeet, ilmestykset, reliikit ja tarinat näkymättömistä kilvoittelijoista. Mutta sen sijaan näissä tarinoissa eivät toistu ne yksinkertaiset pienet arjen ihmeet, jotka ovat kuitenkin valtavia, ja joiden kautta me munkit pyhitymme. En näillä sanoilla tietenkään tarkoita sitä, etteikö aattosvuorella olisi lukemattomia ihmeitä, ilmestyksiä, reliikkejä ja näkymättömiä kilvoittelijoita. Tietysti on. Olen itse heidät kokenut. Me varjelemme suurimpana aarteenamme reliikkejämme ja ihmeitä tekeviä ikonejamme luostarissa. Mutta me emme näe näitä asioita mitenkään irrallisina siitä arjen elämästä, joka meillä on. Muistan, kun jouduin koronapandemian alussa sairaalaan vakavan taudin takia, kolmen muun luostarimme isän kanssa, saimme matkaamme pyhän Nikeforospitaalisen pyhänjäännöksiä meitä varjelemaan. Ja alun karanteenin aikana, jolloin sairastumme, saimme pitää pyhän Georgioksen käsivartta, luostarimme suurinta aarretta, vierellämme. Ja näin pyhät varjelivat meitä konkreettisesti. Ja mieleeni tulee myös tarina erästä luostarimme munkista, joka oli vihastunut pyhään Georgiokseen, kun tämä ei ollut täyttänyt jotain munkin toivetta. Hän meni sitten raivoissaan pyhän Georgioksen ikonin eteen ja sanoi pyhälle, ettei enää sytytä tälle yhtäkään kynttilää tai lampukkaa, kun ei kerta täyttänyt hänen toivettaan. Mutta muut isät sitten pelästyivät sitä, miten pyhä Georgiosta hän reagoisi, hylkääkö hän nyt sitten luostarin kokonaan. Mutta pyhä Georgios ilmestyi tälle munkille ja sanoi, että tietysti täytän toiveesi, koska suhtaudut minuun kuin ystävään, jopa suutut minulle kuin ystävälle. Ja niin tuo munkki tuli iloisesti sytyttämään taas kynttilöitä pyhälle Georgiokselle. Pyhät, ihmeet, reliikit ja ihmeitä tekevät ikonit ovat meille siis ikään kuin kaiken tämän kilvoituksen lopputulos. Ne ovat esimerkkeinä meille siitä, mitä tapahtuu niille, jotka rakastavat Jumalaa. Ja koska nuo ihmiset ovat todella kuolleita, mutta silti elävät, näemme, että pyhittyminen täyttää ihmisen Jumalan voimalla niin, että hän voi kuolemansa jälkeenkin olla keskuudessamme, auttaa meitä, suojella ja tehdä ihmeitä. Nämä tapahtumat eivät siis ole jossain kaukaisuudessa olevaa mytologista tarinointia, vaan elävää arkea. Ja tuota arkea voivat lähestyä kaikki ne, jotka yksinkertaisella uskolla sitä lähestyvät. Tuo yksinkertaisuus, jolla kunnioitetaan niin pyhiä kuin muitakin ihmisiä, on juuri se, joka minuun aatosvuorella vetoaa. ja se, että tuo yksinkertaisuus on usein näkymätöntä, mutta niin äänekkäästi Jumalasta julistavaa. Kun menin luostariin, olin jo hyvin korkeasti koulutettu, oikeastaan paljon koulutetumpi kuin kukaan meidän luostarimme munkeista. Mutta eräänä iltana kuitenkin eräs nuori munkki, ikätoverini eikä mitenkään koulutettu, tuli huoneeseen ja sanoi, että kuule, tutkinnoistasi ei ole täällä mitään hyötyä, koska täällä on aivan toiset tutkinnot. Kandidaatin tutkintoja nöyryydessä, maisterin tutkintoja kuuliaisuudessa ja tohtorin tutkintoja pyhityksessä. Ja myöhemmin tulinkin sitten näkemään, että hän oli todella oikeassa. Nimittäin luostarissa olen monesti saanut opetusta yksinkertaisemmilta ja nuoremmilta isiltä, joskus sanojen, mutta ennen kaikkea heidän tekojensa, elämänasenteensa, kärsivällisyytensä ja kestävyytensä takia. Kaikki vanhat ja muinaiset luostarihyveet, joita kirkkoisien teoksissa luemme, ovat siellä läsnä, näiden munkkien elämässä. Ja tämä onkin kaikista vahvoin todistus. Kilvoitus ei kuulu vain menneisyyteen, kirjojen maailmaan, vertauskuviin tai ihanteisiin, vaan se on tässä ja nyt tapahtuvaa todellista elämää. Ehkä eräs syvimmin minuun vaikuttanut esimerkki oli munkki Sisois, jota en valitettavasti päässyt tapaamaan, mutta jonka muisto luostarissamme elää elävänä edelleen. Hän oli ahkera, aina iloinen, veljeään rakastava, nuorena tullut munkki. Mutta Jumala otti hänet hyvin nuorella iällä täältä pois auto-onnettomuuden kautta. Ja kun isät menivät siivoamaan hänen keljaansa kuoleman jälkeen, löytyi työpöydän laatikosta luostarin vanhukselle osoitettu kirje. Ja siinä sanottiin, toiveeni ja rukoukseni on, että elämäni viimeinen päivä on sellainen, että olen miellyttänyt teitä vanhus. Tuo yksi fraasi on niin täynnä itsekieltäymistä, kunnioitusta, kestävyyttä, urheutta ja ennen kaikkea rakkautta. Tuo mainitsemani Aatoksen näkeminen mytologiana on inhimillistä ja viatontakin, mutta valitettavasti pahimmissa lieveilmiöissä Aatosvuorta myös hyväksi käytetään. Tietyn vanhuksen tiettyjä sanoja käytetään argumenttina hyökkäyksissä omaa kirkkoa tai sen piispoja vastaan, useimmiten kuitenkin niin, ettei tuo kyseinen vanhus edes ole tästä itse tietoinen, tai hänen sanansa on irrotettu kontekstista, tai ainakin tulkittu suullisesti niin, että rikkinäisen puhelimenkin mahdollisuus on olemassa. Realiteetti on myös se, että Aatosvuorella on omat ongelmansa. Kun Pyhä Paisios meni aikoinaan etsimään Aatokselta ohjaajavanhusta, oli erämaassa lukuisia skismaattikkoja, tai zelootteja, eli kiivailijoita, kuten Aatoksella heitä kutsutaan. On heitä nykyäänkin, emmekä ole missään ehtoollisyhteydessä heidän kanssaan. He eivät aina edes tervehdi meitä, vaikka kävelisivät vastaan. Pahin tilanne on Esfigmenun luostarin kanssa, joka on jo 70-luvulta ollut skismassa muiden luostarien kanssa, eivätkä he edes hyväksy oikeastaan meidän muiden kastettamme. Mutta ongelmia on joskus myös kanonisten luostarien kesken. Jotkut munkit eivät valitettavasti ole oikein ymmärtäneet, mikä on munkin asema kirkossa ja kuka meidän piispamme on, jolle me olemme kuuliaisia. Koko Aatosvuori on nimittäin suoraan ekumenisen patriarkan alainen, ja kanoniset päätökset kuuluvat hänelle ja hänen ympärillään toimivalle pyhälle synodille. Aatosvuoren ääntä taas edustaa pyhä yhteisö, kaikkien luostarien edustajista koostuva yhteinen päätöselin. Jos siis tulisi kysyä jostain asiasta, mikä Aatosvuoren näkemys siihen on, on pyhän yhteisön näkemys se virallinen näkemys. Vaikkapa viime aikoina on myös Aatosvuoren sisältä noussut ääniä vastustamaan Ukrainan autokefalista kirkkoa, mutta ensinnäkään kyseessä ei ole asia, joka kuuluisi munkkien vastuualueeseen, se kuuluu piispoille. Ja toiseksi pyhä yhteisö on ottanut vastaan ja antanut pyhiinvaellusluvan Ukrainan autokefalisen kirkon piispoille ja papeille. He ovat toimittaneet jo lukuisia palveluksia Aatosvuorella, ja sitten asia on meidän puolestamme loppuun käsitelty, vaikka yksittäiset munkit yrittäisivätkin väittää muuta. Mielipiteitä tuossa suuressa ihmisjoukossa on toki useita, eikä siinä ole sinänsä mitään ongelmaakaan. Aatosvuorella nimittäin ei ole yhtä mielipidettä asioista, vaan kunkin luostarin välillä on tiettyjä painotuseroja, ja olemme hyvin näistä tietoisia. Mutta nämä erot eivät kuitenkaan estä rakkaudellista yhteisössä ja yksimielisyydessä elämistä. Kokoonnumme eroistamme huolimatta yhteisiin liturgioihin esimerkiksi luostarien praasniekoissa, ja kahdesti viikossa pyhä yhteisö keskustelee tärkeistä kaikkia luostareja koskevista asioista. Ja näinhän ihmisyhteisöjen tulisikin olla, aivan erityisesti kirkon. Sen tulisi olla siis yhteisö, jossa omista eroavaisuuksistamme huolimatta meitä yhdistää yksi yhteinen usko Kristukseen, Jumalihmiseen, jonka ruumiin jäseniä me olemme. Jos joku sen sijaan toimii tuota ykseyttä hajottavasti, puututaan myös asiaan. Joko Aatoksen pyhä yhteisö tai ekumeninen patriarkaatti. Siksi on surullista, että monet Aatoksen ulkopuoliset tahot, ehkä useimmiten maallikot, jotka ovat kallellaan tietynlaiseen fanatismiin, hyväksikäyttävät yksittäisten vanhusten yksittäisiä lausuntoja omiin tarkoitusperiinsä, ja vieläpä usein esittävät ne jotenkin epämääräisesti Aatoksen vanhusten ääninä. Myös edesmenneitä pyhiä hyväksikäytetään. Muistan vuosien takaa, kun internetissä alettiin uutisoida, kuinka pyhä Paisios olisi ilmestynyt eräälle venäläisluostarin munkille Aatosvuorella ja varoittanut tulevasta sodasta. Tämän seurauksena Kreikassa alkoi olla pula joissain ruokakaupoissa tietyistä ruokatarvikkeista, koska uskovat alkaisivat hamstrata tavaraa tulevan sodan varalle. Tiedustelimme tuolloin naapurissamme sijaitsevalta venäläisten luostarilta, kenelle munkille tämmöinen ilmestys olisi tullut. Mutta kukaan ei ollut kuullutkaan koko asiasta. Eikä koskaan Aatosvuorelta löytynyt tätä munkkia, joka mukaan oli kuullut pyhältä Paisiokselta nämä ilmestyksen sanat. Osaltaan tähän ongelmakenttään liittyy myös niin sanottu vanhusten palvonnan harhaoppi, gerontolatria kreikan kielellä, johon monet kreikkalaispiispat ovat kiinnittäneet huomiota. Tämä täytyy ymmärtää oikeassa kontekstissaan. Nimittäin me olemme kyllä munkkeina kuuliaisia vanhuksillemme, mutta tässä vanhusten palvonnassa, joka on vääränlaista kuuliaisuutta, on tyypillistä tietynlainen gurumainen suhtautuminen yhteen tiettyyn vanhukseen, niin että ajatellaan vain ja ainoastaan hänen ilmaisevan täydellisesti kirkon totuutta. Siksi kirkon vakiintunutta käytäntöä, piispainkokousten päätöksiä tai joskus jopa kanoneja vastaan hyökätään siksi, että joku tietty ohjaaja vanhus olisi näin käskenyt. Mutta tämä ei luonnollisestikaan ole tervettä ortodoksisuutta. Vaikka me munkkeina olemme kuuliaisia vanhuksillemme ja rippiisillemme, emme voi ajatella, että he olisivat jotenkin kirkon ulkopuolella tai yläpuolella todellista jumalallista totuutta ilmaisemassa yksin. He ovat sen sijaan vanhuksia ja rippiisiä, koska kirkko yhteisönä on heidät siihen asemaan asettanut, ja kirkon kautta he ovat omat jumalalliset armolahjansa saaneet. Sama pätee myös pyhiin ihmisiin. He eivät ole virheettömiä, vaikka ovatkin saavuttaneet pyhyyden. Jotkut kirkkoisetkin, vaikkapa pyhä Irineos Lionilainen, opettavat myös tiettyjä harhaoppisia näkemyksiä, mutta koska kyse on melko pienestä asiasta heidän kokonaisopetuksessaan, ei kirkko ole nähnyt asiassa ongelmaa. Samalla voimme kuitenkin rehellisesti todeta, että vaikkapa kaikki pyhän Irineos Lionilaisen kirjoitukset eivät edusta ortodoksista opetusta. Pyhät ovatkin pyhiä siksi, että kirkko on heidät pyhittänyt ja osoittanut pyhiksi. Emme voi tässäkään tapauksessa ajatella, että pyhät olisivat jotenkin kirkosta erillisiä. Siksi vanhuksemme usein vastaa pyhiinvaeltajille, jotka kysyvät, kuka tällä hetkellä on uusi pyhä Porfyrios tai pyhä Paisios, että täällä Niemimaalla on yli 2000 Paisiosta ja Porfyriosta. Valitkaa omanne. Toisin sanoen meidät kaikki pyhittää Aatosvuoren pitkä perinne, ja se yhteisö, joka on suurempi kuin me yksilöinä. Tosiaan meillä munkeilla tuon edellä mainitsemani harhaopin nimi, siis vanhusten palvonta, usein hieman särähtää korvaan, koska kunnioitamme vanhuksiamme äärettömästi. Meille he ovat Jumalan tahdon ilmaisijoita maan päällä, ja he johdattavat meidät Kristuksen luo. Siksi olemme heille äärimmäisen kuuliaisia kaikessa, ensisijaisesti rakkauden ja kunnioituksen takia, kuten edellä mainitsemassani munkki Sisoeksen esimerkissäkin ilmeni. Ja siksi emme myöskään halua mitenkään väheksyä vanhuksen roolia ortodoksessa perinteessä ja meidän kuuliaisuutemme tärkeyttä. Mutta on käsittämätöntä ajatella, että vanhuksetkin olisivat samalla tavalla jotenkin kirkosta erillisiä, kuten jotkut pyhistä ajattelevat. He ovat meille Jumalan toimimisen väylyä nimenomaan siksi, että he toimivat kirkossa ja sen siunauksella. Kun minut vihittiin munkiksi, lupasin olla kuulijana luostarimme johtajalle ja koko veljestöllemme kuolemaan asti. Ja niin olenkin. Ja tuohon lupaukseen sisältyy samalla oletus siitä, että vanhukseni ja luostarini pysyy kirkon yhteydessä niin ehtoollisyhteyden kautta kuin kuuliaisena omalle hengelliselle päämiehelleen eli ekumeeniselle patriarkalle. Kuuliaisuus ei ole helppoa, koska se todella tarkoittaa jonkin kuolemista meidän sisällämme, ja kuoleminen on aina kivuliasta. Mutta tuotakin kuolemaa seuraa ylösnousemus, ja tuon kuuliaisuuden kautta olen nähnyt sellaisen jumalallisen kirkkauden, jota en olisi muuten nähnyt. Yksilöille, ihmisyhteisöille ja ihmiskunnalle on tapana liikahtaa heilurin tavoin ääripäästä toiseen. 1900-luvulla olemme nähneet äärimmäisen yhteisön korostamisen ja äärimmäisen yksilön korostamisen, nimittäin kommunismin ja kapitalismin yhteentörmäyksen, ja nähneet, kuinka oikeastaan molemmat johtavat kärsimykseen, joidenkin ihmisten kärsimykseen ainakin. Kirkossakin näkyy, koska olemme yhteisö, joka koostuu ihmisistä, myös tällaisia vastaliikkeitä suuntaan ja toiseen. Valitettavasti se, että monet sosiaalisen median vaikuttajat tai muut ihmiset, jotka eivät ole aatoslaisia munkkeja, ovat hyväksikäyttäneet aatosvuoren nimeä tai aatoslaisten vanhusten opetuksia, on johtanut monissa seurakunnissa jopa luostarin vastaiseen ajatteluun papiston keskuudessa. Eli ollaan menty sinne toiseen ääripäähän. Aatosvuoren merkitystä vähätellään, jopa varoitellaan ihmisiä matkustamasta sinne. Munkkien kilvoitusta kritisoidaan tekopyhyydeksi tai ajatellaan, että kuuliaisuus on jotenkin takapajuista ja epäälyllistä toimintaa, joka pitäisi jättää historian romukoppaan. Ja jopa pyhiä ihmisiä loukataan tai pilkataan keskusteluissa, usein nimenomaan näitä mainitsemiani pyhiä Paisiosta ja Porfyriosta. Ja me aatosvuoden munkit, jotka olemme kuuliaisia omalle piispallemme, ekumeniselle patriarkalle ja koko patriarkaatille, ja elämme aatosvuoden arkea erimielisyyksineen ja yksimielisyyksineen, oman egomme kuolettamisen taiston keskellä, ylittäen inhimillisen pienuutemme joka päivä ykseyden tähden, katselemme tätä heiluriliikettä ikään kuin sivustakatsojina surun vallassa. Yhtäältä nimittäin eräät hyväksikäyttävät meidän omaa kotiamme heidän tarkoitusperiinsä. Ja toisaalta toiset pilkkaavat tätä meidän kotiamme ja yrittävät riistää muiltakin mahdollisuuden saada sitä hengellistä pyhitystä, jota aatosvuori on jo yli vuosituhannen verran säteillyt koko maailmaan. Sieltähän me suomalaisetkin olemme luostariperinteemme saaneet, erityisesti Konevitsan luostarista, jonka perustaja Pyhä Arseni kilvoitteli munkkina myös aatoksella. Ja nytkin aatosvuorella on suomalaisia isiä rukoilemassa paitsi koko maailman, myös erityisesti oman maallisen kotimaansa Suomen puolesta ja niiden lukuisten ihmisten puolesta, jotka lähettävät meille esirukouspyyntöjä. Näemme siis aatosvuorella arjessamme esimerkkejä paitsi munkeista, jotka epäonnistuvat kilvoituksessaan, erityisesti myös munkeista, jotka nousevat pyhyyden korkeuksiin. Näemme pyhäinjäännösten vuodattavan mirhaa, pyhien Georgioksen ja Demetrioksen vartioivan luostariamme, enkeleitä toimittamassa Jumalan palvelusta kirkossamme, ylösnousemuksen pyhän valon salaman tavoin leimoavan alttarissa ja lukuisten ihmisten paranevan. Kaikki nämä ovat muuten ihmeitä, joita on tapahtunut luostarissa omana aikanani ja joita olen omin silmin nähnyt. Mutta ennen kaikkea aatosvuorella on lukuisia sieluja, niin munkkeja kuin pyhinvaeltajiakin, jotka löytävät sieltä uuden suunnan elämälleen. Sydämensä syvyyksien avaamisen, pyhänjäännösten ja ikonien kunnioittamisen sekä Kristuksen ruumista ja verestä osallistumisen kautta aatos tulee heille portiksi taivaaseen. Ja jos he palaavat sieltä maailmaan, kuten pyhinvaeltajat palaavat, tuovat he mukanaan pienen määrän tuota aatoksen pyhitystä. Usein sanomme, että aatos on luonteeltaan ekumeeninen, siis koko maanpiiriin ulottuva. Aatokselle kokoontuvat kaikki kansat, ja sieltä aatosvuori säteilee siunaustaan koko maailmalle kaikille kansoille. Siksi aatosvuori on nimenomaan ykseyden symboli. Tuota ykseyttä tavoitelkaamme mekin omalla toiminnallamme.
Kuunteli Munkki Damaskinoksen lähetystä ortodoksisesta maailmasta. Kysymyksiä ja palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen munkki.damaskinos@org.fi. Lisää kuunneltavaa ja luettavaa löydät osoitteesta ortodoksisesta maailmasta.blogspot.fi.